الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi darsimizni inshaalloh bir qisqacha bo'lsa ham islomiy axloqlar haqida ba'zi bir bahslarni yuritamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining risolatlaridan bo'lgan maqsadni bayon qilib, "Bu'istu li'utammima makarimal axloq." Oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilindim dedilar. Demak, islomdagi qurilgan ibodatlar hammasi oliy xulqlarning barkamol bo'lishligi bilan asl risolatdan bo'lgan maqsad ham oliy xulqlarning barkamol qilinishlik uchun ekanligini bayon qilingan. Oliy xulq nima? Oliy xulqlar qanday bo'lishligi kerak? Biror bir kishi o'zini badxulq deb nomlagan kishi tarixda eshitilgan ham emas, biroq o'zini hozirda ham aytmaydi, buni bu yerda ham aytmasa kerak. Alloh taolo. Hech kim o'zini badxulq deb nomlamaydi. Men yomon xulq egasiman degan kishi tarixda ham o'tgan emas, hozirda ham yo'q. Buni bu yerda qiyomat kunigacha ham bo'lmasa kerak. Shuning uchun demak, yer yuzidagi hamma odam axloqlik odam bo'lib chiqadi. Agar odamlar o'lchovga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biror bir beadab, bexulq odam yo'q. Hamma odam axloqli. Hamma odam hatto hayoti bo'yi hayoti davomida o'g'rilik bilan tiriklik o'tkazayotgan odam o'ziga falsafa qurib olgan. Hamma odam shirin uyquda istirohat qilayotgan vaqtda ming mehnat qilib tashvishlar bilan topayotgan harakatim nima uchun bad axloqlik bo'ladi? Nima uchun meni topgan pulim harom bo'lar ekan? O'zi fohisha bilan shug'ullanayotgan kimsalar ham birovni manfaatlantirayotganligini, jasadining rohatini o'tayotganligini aytishlik bilan bu ham eng axloqli odamman deb da'vo qilishlik mumkin. O'zini bozorda, ko'chalarda jamolini, nomusini sotib, o'zining fohishabozligi bilan yurgan ayol ham men jamiyatga ziynat bo'lib yuribman deb da'vo qilib, nimaga meni xulqlarim badxulqlik bo'ladi deb da'vo qilishligi mumkin bo'ladi. Men odamlarni foydalantiryapman deb da'vo qilishligi mumkin. Vaholanki hayotdagi eng bir sharmandalik bo'lgan xulq mana bu xulq. Shuning uchun bizda bir asosiy bir o'lchov bo'lmoqligi kerak. Bu o'lchov o'zgarmas bo'lishligi kerak. Bu o'lchov davrlar o'tishligi bilan o'zgarmas bo'lib qolishligi kerak. Zamonning, hayotning o'zgarishligi bilan hozirgi jahili odamlarning talaffuzi bilan aytganda taraqqiyot rivojlangan sari degan so'zni iste'mol qilishadi. Bunday narsalar bilan o'zgarmas bo'ladigan bir o'lchov bo'lishligi kerak. Agar bu o'lchov bo'lmasa, bir davrda xulqli bo'lgan odamlar davrlar ichidan badxulq odamlarga aylanishi mumkin. Tarixda o'zlaricha odamlarning manfaati uchun ishlagan odamlar keyingi davrda bular bir keraksiz bir jamiyatga zarar qilmaydi odamlar deb o'ylab qo'yilishligi mumkin. Nima uchun? O'lchov o'zgarishligi natijasi. Demak, bu yo'lga na mol, na harakat, na quvvat sarf qilinishligiga hojat yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bu o'zgarmas o'lchov savol qilamiz, nima? Qani kishilarga bir savol qilaylikki, bu o'zgarmas o'lchov kimda bor? Tarix bizni guvohki, hozirgi hayot ham guvohki, olib ketilayotgan yo'llar hammasi o'zgaryapti. Odamlarning pokizaliklari, bir davrda bo'lgan pokizaliklari, odamning keyingi davrdagi odamlarning o'lchovida bu qaloqlik bo'lib o'lchayapti. Demak, o'zgarmas o'lchov hech qaysi odamlarning oldida yo'q, magar ahli islom musulmonlarni oldidagina bu o'zgarmas o'lchov. Bu o'lchov islom o'lchovidir. Bu o'lchov Alloh tarafidan kelgan o'lchovdir. Bu o'lchov bashariyatning birinchi otasi vujudga kelgan vaqtda berilgan o'lchovdir. Va bu o'lchov qiyomatgacha o'zgarmas bo'lib qoluvchi o'lchovdir. Bu o'lchov takomillashib borgan o'lchovdir. Ya'ni bashariyat go'yoki avvalgi payg'ambarlar tarixida tufunat go'daylik bosqichini bosib o'tgan bo'ldi. Bu go'daylik bosqichi kamolot yoshiga yetguncha Alloh subhanahu va taolo ularni tarbiya qildi. Kamolot yoshiga yetdi, bu davr Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlari bo'ldi. Bu kishi bilan risolatga muzr bosildi, risolat to'xtadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlaridan ilgari kelgan payg'ambarlarning axloqni qurib ketayotgan, ya'ni axloq qurib borgan, axloqni rivojlantirib borgan birodarlarning komil takomillashtiruvchi zot bo'lib qoldi. Mana bu so'zlarning ma'nosi ham: men axloqlarni vujudga keltirishlik uchun keldim demadilar. Bu'istu li utammima makarim al-axloq. Oliy xulqlarning kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildi. Dunyodagi qaysi bir insoniyatda turgan xulq bo'lar ekan, bu risolat mevasidan yeyishligi natijasida shu xulq vujudga kelgan. Xalq buni tan olishsin, xalq tan olishmasin. Insoflik toifalar tan olishmoqda. Shu yerda biz boshqa jamoalarni qo'yamizda, ular bilan bahs yuritmaymizda, musulmonlar uchun bo'lgan jami islomiy asosiy xulqlar haqida biz bahs yuritamiz. Bu bahs, ya'ni jami degan so'zimdan shuni bilinsinki, hamma tarafni o'z ichiga oluvchi asosiy xulqlar bu musulmon kishiligi, musulmon kishi bilishligi zarur bo'lgan va hozirgi jamiyatimizdagi musulmonlikni da'vo qilgan kishilar noqis qolib kelgan tarmoq ham shu bo'lsa kerak. Hammamiz yoddan biladigan sura Sa'id billah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Mana bu sura musulmon kishining to'rtta xulqini o'z ichiga olyapti. Alloh subhanahu va taolo asr vaqtga har xil ma'nolar bor, biz shu bittasini ixtiyor qilamiz. Vaqtga qasam ichib, vaqt qadr qiymatli narsa bo'lganligi uchun insonning ziyonda ekanligini qat'iy bayon qilib, bir kishini, to'rtta xulq egasini mustasno qilyapti. Birinchi, iymon keltirgan kishilar, amali solih qilgan kishilar va haqni vasiyat qilgan kishilar bir-birlariga va sabrni vasiyat qilgan kishilar. Bir-birlariga nasihatlashgan kishilar, mana shu to'rtta sifatni egallamagan kishilarning har birini ziyonkor ekanligida shak shubha yo'q deyapti. Agar shu sifatlar egallanmagan bo'lsa, bu odam ziyondan boshqa narsadan. Avvalgi ikkita xulq iymon va amali solih islomni da'vo qilgan kishilarning aksarlarida topilishligi mumkin. Ammo haqni vasiyat qilish, haq yo'ldagi kurashdagi sabrni vasiyat qilish bu hamma musulmonlarda topiladigan sifatlar. Biz shu yerda avvalgi so'zimizda jami hamma narsani o'z ichiga oluvchi asosiy xulqlar degan so'zda to'xtalib o'tamiz. Musulmon kishilar avvalgi zamon saodatdagi musulmonlarga bir nazar tashlaymiz. Avvalgi musulmon kishi islom shariatiga olim bo'lgan. Ya'ni sahobai kiramlar islomni mukammal bilishgan. O'shun bilan birga zohid bo'lishgan. Ya'ni dunyoni qalblariga joylamagan. Qo'llarida bo'lgan dunyo. Shun bilan birga olim bo'lishligi bilan birga obid, ya'ni ibodat qiluvchi sifatiga ega bo'lishgan. Qaysi bir ibodatni tarmoqini olsangiz, shunda komil bo'lishgan. Va shun bilan birga olim bo'lib dunyoni qalbiga joylamayib, qo'liga joylab va shun bilan birga ibodatda taharrij, tahajjud o'quvchi ibodatlariga nihoyatda ibodatlarni mukammal bajaruvchi bo'lishi bilan birga jang maydonida jangchi bo'lishgan. Shun bilan birga da'vat maydonida kuchli doi bo'lishgan. Har qanday kambag'al odamning kambag'alligiga rahmi kelib, haqni aytmay qo'ymagan. Davlatman odamning davlatini rioya qilib, haqni aytmay qo'ymagan. Zolimning zulmini rioya qilib, haqni aytmay qo'ymagan. Har bir o'rinda haqqa da'vat qiluvchi ham bo'lgan. Jur'atli bo'lgan va ochiq bo'lgan. O'zini kimligini bayon qila oldi. Va hikmatli ham bo'lgan. Voyni shunday tillik notiq bo'lgan. Ya'ni haqni oldida hech kim notiq nutqni to'xtatib qo'yadi. Agar har qanday notiq odam u o'zi jinoyatchi aybdor bo'lsa nutqni yo'qotib qoladi. Va hamda fikrda siyosiy bo'lgan. Har kim uni aldab ketaveradigan kishi bo'lmagan. Va har bir narsani bir idoriy o'ringa qo'ysa idora qila olgan. Va zakin bo'lgan, nihoyatda farosatli bo'lgan, ya'ni birovga aldanmaydigan bo'lgan. Bir musulmon kishini kechqurunda ko'rsangiz, tahajjudda sajda qilib yig'layotgan bo'lsa, bu odam endi bunday ibodat bilan kunduzi bilan dam oladi desangiz, kunduzi jang maydonida mujohid bo'lgan. Shu odamning o'zi shariat ilmini so'rasangiz, olim bo'lgan. Shu odam yana birovga muhtoj bo'lmaydigan tamagir bo'lmagan, o'zida davlat qo'lida bo'lgan. Joyinki kambag'al bo'lsa, ma'nan nihoyatda boy bo'lgan. Ma'naviy tarafdan qashshoq bo'lmagan. Agar buni har bir sohada bir tekshirib ko'rsangiz, islomiy axloq egasi bo'lgan. Mana bu birinchi zamoni saodatdagi musulmon kishining keyingi davrda paydo bo'lgan musulmon kishidan farqi shu edi. Keyingi vaqtda musulmonlarning ularning farqi qayerda? Ular shariat olimi bo'lsa, tekshirib qarasangiz, mutaxassislik maydonida hech narsa yo'q. Agar biror bir zolimga hisob qilishlik shunday bo'ladigan bo'lsa, eng orqada turuvchi kishi bo'lgan. Keyingi musulmonlarni tekshirib ko'rsangiz, biror bir kishida jur'at, shunday haybat bo'ladigan bo'lsa, shariat ilmidan mutlaqo bexabar. Hozir biz o'zimizni ahvolimizni haqida baqirsak, hozirgi shu fursatdan foydalanamiz. Ba'zi kishilarga islom yo'lida, agarchi oz bo'lsa ham, xususan hozirgi davrda Allohning yo'lida shu molingizni sarf qiling desiz, juda ko'p miqdorda sarf qila oladi. Lekin farzandingizni tarbiya qiling degan vaqtda farzandni tarbiya qilish haqida hech kim emas. Bir kishi kechasi bilan tahajjud o'qiydi.
namozni yig'lab o'qiydi. Ammo halol kasb qilish maydonida hech kim. Agar shariat jiddiy bo'ladigan bo'lsa, u shariatga xilof qiluvchi kishining birinchisi bo'lib qoladi. Ammo kechasi bilan turib yig'lab ibodat qilish, besh vaqt namozni joyida o'qish, jamoat bilan o'qish maydonida hammasi joyida, lekin farzandlarning tarbiya qilishida hech kim yo'q. Ba'zi bir kishi Qur'oni Karimni yod biladi. Qur'oni Karimni to'la o'qiy oladi. Harflarini joyidan chiqarib o'qiydi. Ammo islomiy axloqlardan biror bir jur'at maydoniga so'ksangiz, undan qo'rqoq odam yo'q. Ba'zi bir kishilar zakotni shunday beradiki, birinchi kunida ado qilolmaydi. Lekin o'ziga qarasangiz, xonadoniga qarasangiz, islomdan boshqa hamma narsa bor. Ba'zi bir kishilar roza tutish, nafr roza tutish maydonida juda mukammal. Lekin ilm talab qiling desangiz, mutlaqo bu ilmdan bexabar, ilm shariatni, Qur'onni o'qishlikda hech qanday xohlamaydi. Umumiy qilib aytganda, musulmonlar ong nuqtai nazaridan hammadan orqada qoladi. Taxassus, mutaxassislik sohalarida mutlaqo hech kim bo'lmay qoladi. Shunday mukammal islomni bilgan kishilar borki, taxassus maydonini agar ko'rsatadigan bo'lsangiz, hech kim bo'lmay qoladi. Ana bu keyingi musulmonlarning o'zgarish holati mana bu yerga kelib qoldi. Musulmonlar o'rtalaridagi munozaralarni qarating. Yaxshilik taraf bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, haliga aytib o'tgan zakot beradigan kishini zakotini juda vaqtida beradigan ulug' zot deb maqtashingiz mumkin. Ammo yomonlamoqchi bo'lsangiz, islomda farzandlarni tarbiya qilishlikda hech kim emas. Hamma farzandlari namoz o'qimaydi, ibodatda yo'q. Lekin zakotni birinchi kunda berishlikdan gapirsangiz nihoyatda ma'qul bo'ladi. Farzandlarni mukammal tarbiya qilayotgan kishini bir qarasangiz, o'zi Qur'onni tajvid bilan o'qishda yo'q. Yo'inki shariat ilmini bilishlikka o'zi harakat qilmaydi, farzandlarni o'qitishlikka juda ham tayyor. Molini har qanday joyga sarf qiling deb o'rgatsangiz, xuddi sarf qilgan kishi bu kishini o'zini boshqa islomning maydonlarida qarasangiz hech kim emas. O'rtadagi munozaralar ham mana bundan kelib chiqyaptiki, mabodo bir kishi yomonlamoqchi bo'lsa, islomga xizmat qilayotgan kishini bu kim deb topdi? Qur'onni dürüst o'qiy olmaydi deydi. Yaxshi to'g'ri. Haqiqatda Qur'onni dürüst o'qiy olmaydi. Qur'onni dürüst o'qiyotgan odamni malomat qilayotgan kishi bu kim deb topdi? O'zi Qur'onni dürüst o'qigan bilan farzandlari hammasi dinda yo'q deydi. Bir kishi farzandlarni ham tarbiya qilgan bo'lsa, o'zi ilmdan bexabar. Yo'inki zakot berishlikka beparvo. Yo'inki ibodatlarga beparvo. Mana bu tarafi bilan mazammat qiladi. Misoli shunga o'xshaydiki, ba'zi bir amoq kishilar Hindiston viloyatiga borib, bir hikoya bor. Hindiston viloyatida eshitib yurganidek, ko'zlari amo bo'lganligi uchun fil degan narsani eshitib yurardik. Bir shu filni oldiga borib, bir ushlab ko'rsak, ular ko'ra olmaydi endi. Shuncha bir ushlasak, filni oldiga borilgandan keyin ba'zilari filni oyog'ini ushlab, bu fil bu ancha yo'g'on bir narsa bo'lar ekanda. Ikkinchilari bir quloqini ushlab, bir yaqinroq bir yumshoq narsani his qilib, fil degani shunday bo'lar ekanda. Xullas bittalarini filni ustiga mingirib ko'rilgandan keyin fil bir keng bir joy bo'lar ekanda. Bittalarini shu ma'lumotlar bilan xullas diyorlariga kelgandan keyin Hindistonga borib kelganliklari xabar qilinib, bu yerdagi ular hech bir ko'rgan narsalaringizni aytib deb hisob qilish ularga mumkin emas. Hindistonga borib kelgandan keyin bular bir fil degan narsani ishladingiz. Fil qanday bo'lar ekan? Desa fil bir yo'g'on bir narsa bo'lar ekan deb oyog'ini ishlagan odam aytsa, bekor aytishsan. Fil degan narsa u bir yaqona, bir yumshoq narsa bo'ladi. Desa uchinchisi bekor aytishsan, fil degan narsa bir keng bir maydon bo'ladi, uni ustiga chiqib o'tirsa bo'ladigan. Deb munozara qilib ketganga o'xshaydi hozirgi savollar. Islom nima? Desa siz o'zingizda faqat islomda 5 vaqt namoz o'qiysiz. Farzandlarning tarbiyasi bilan ishingiz yo'q. Islom nima desa, siz islomda shu 5 vaqt namozni gapirsangiz-ku, faqat shu o'zingizni o'qishingiz haqida shunga bo'lgan savoblar va'dalarini eshitib qolasiz. Farzandlar tarbiyasi haqida bir narsa eshitmasangiz. Farzandini tarbiya qilayotgan odam shu o'zini tuzatishlik haqida bir gap eshitmasa, farzandlarni tarbiya haqida bo'lgan ajrni eshitsa, din nima desa farzandlarni tarbiya qilishdi. Ba'zi bir kishilar zakotni vaqtida berish. Bu ming amal qilgani bilan bekor zakot islomdagi farzni qilmaydi. Islom zakot degani deydi. Ana bunga o'xshagan bizni o'zimizdagi tark qilingan narsalarni tekshirib qaraydigan bo'lsak, hammamizda islomiy axloqning bittadan oyog'i, qulog'i, tepasi bor bo'lsaydi. Biz faqat filni suvda yo'q o'tirgan odammiz, yo filni oyog'ini ushlagan odammiz, yo filni qulog'ini ushlagan odammizda filni boshqa deyni bilmaymiz. Fil shu odamlar aytgan hammasi to'g'ri hamda noto'g'ri. To'g'riligi aytgan qismida to'g'ri, lekin noto'g'riligi mukammalmasligida noto'g'ri. Bizning ba'zi bir islomiy axloqlarimiz ham shunday bo'lib qolgan. Va shu haqqa eshitishlikni xohlaymiz. Uni o'zimizga qarshi bo'lgan, o'zimizda yo'q bo'lgan narsani eshitishlikni xohlaymiz. Mana shu bilan biz islomni yo'qotib qo'yibdi. Va dushmanlar bizga boshqa narsani tushuntirishliklari ham oson bo'ldi. Masalan, dushman sizga islomdagi o'zini maqsadini o'tashlik uchun islomdagi narsadan foydalanadi. Mabodo sizni bir ishlatmoqchi bo'lsa, birovga xizmat qilishlikning savobi ko'p, shundaymi deydi. Birovga xizmat qilishlikning savobi ko'p bo'lsa, siz menga xizmat qiling deydi. Dushmanga aytgan. Siz bilan bir dushman kurashayotgan bo'lsa, yengilib qolgan vaqtida islomda kechirishlikni savobi ko'p. Desa kechirishlikni savobi ko'p bo'lsa, men buni sizga qo'ydim, siz kechiring. Men kechirmayman deydi. Islom halimlikni yaxshi degan. Lekin siz bilan bir odam kurashib turib yengilgandan keyin halimlikni yaxshiligini sizga aytsa, halimlikni men sizga qo'ydim deydi. Ana dushman tarafida musulmon kishi onglik bo'lib, zaki bo'lishligi shuki, dushmanga aldanmasligi, dushman islomdagi bor narsalarni hammasini o'zini foydasiga ishlatmoqchi bo'ladi. Musulmon kishi agar axloqi jomiy bo'lsa, hamma tarafdan komil bo'lsa, u dushmanning makriga aldanmaydi. Shuning uchun bizni hozirgi vaqtdagi musulmonlar islomiy joniy axloqni egasimiz. Lekin islom xulqlaridan yo'q demoqchi emasman. Islomiy xulqlardan bor. Yo oyog'i bor, yoki qulog'i bor, yoki tilqasi bor. Boshqa tarafini ko'rmaydi, yoki ko'rmaslikka oladi. Yoki ko'rishlikni xohlamaydi. Mana bu narsa natijasida musulmon shaxsiyat vujudga kelmagan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrida ota-onaga yaxshilik qilishligini bilgan musulmonlar bo'lishligi bilan birga dindan boshqa birta ota-onadan voz kechishlikni ham bilgan. Farzandiga yaxshilik qilishligini otalar bilgan va shu bilan birga farzandi dinda bo'lmasa, farzandi bilan o'zini o'rtasida aloqani uzgan. Dinda har qancha mavlid davlatni dindir rivoji uchun bera olgan, ammo bir tangani dinga zarar bo'ladigan bo'lsa bermagan. Hatto zolim podshohlar, birodarlar, namoz o'qiydigan, roza tutadigan, lekin zolim podshoh. Shu podshohlar bir olimdan qalamini so'ragan vaqtda bir narsa yozishlik o'rtasida qalamim yo'q desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Qalamim bor bo'lib senga bersam, biror bir zulmni kitobat qilsang, senga sherik bo'lishlikdan Allohdan qo'rqaman deydigan musulmon ham bo'ladi. Va jonini ham shu musulmon jonini yumolini din yo'lda bera olmagan, ammo qalamida yozishligini, zulmni yozib qo'yishligini ham Allohning huzurida turishidan qo'rqadi. Biz mana bu tomonda nuqson deymiz. Biz Qur'onga har bir harfiga o'qisa qancha savob bo'lishligini bilamiz, ammo Qur'onni buyrug'ini mutlaqo qilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qilamiz, lekin Rasululloh sollallohu Allohni yaxshi ko'ramiz tilimiz bilan, lekin Allohni yaxshi ko'rganlar Rasulullohga ergashsinlar degan buyruqqa itoat qilmaymiz. Mana bu xulq bizda topilmaydi. Bizni noqis bo'lgan tarafimiz kerdi. Hozirgi vaqtda biror masjid qurilishida fidokor bo'lib xizmat qilishimiz mumkin, lekin masjidni obod qiladigan odamlarni tarbiya qilishimiz haqida beparvo bo'lishimiz mumkin. To'g'ri, bir kishining imkoniyatida hamma ishni qilishlik mumkin bo'lmay qoladi, lekin asosiy islomiy axloqlarni qilishlik toqatdan tashqari narsa. Shuning uchun mana bu sohada biz fikrlab qo'ymoqligimiz kerak. Ba'zi kishilar namozni ham o'qishadi, ro'zani ham tutishadi. Hamma islomdagi amallarni qiladi. Alloh uchun Allohni do'stini yaxshi ko'rish, Alloh uchun Allohni dushmanini yomon ko'rish sifati yo'q. Qaysin bilan bo'lsa, dinsizmi bu narsani mutlaqo qalbidan dindor ahli tavhidni yomon ko'rib, bu bilan murosa qila olmaydi-yu, lekin dinning ashaddiy dushmani bilan murosa qilib ketaveradi. Mana bu sohalarda biz tekshirib qarasak, jami bo'lgan islomiy axloqlarni o'zimizda gavdalanmaganmiz. Mana bu narsa bizning islomdagi nuqsonimizni eng kattasi shudir. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday zotlarni berdiki va ularni ogohlantirdiki, agar shu yo'ldan qaytib ketsalar, Alloh boshqa bir to'rtta sifatga ega bo'lgan kishilarni vujudga keltirishligini. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey iman keltirgan kishilar, sizlarning ichingizda kim qaytib ketadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'radigan va ular ham Allohni yaxshi ko'radigan toifalarni, jamoani vujudga keltiradi. Birinchi, eng islomiy axloq egasi bo'lgan jamoa kim? Alloh yaxshi ko'rgan va Allohni yaxshi ko'rgan jamoadir. Mana bu sifat bo'lishi. Biz Allohni hammamiz yaxshi ko'ramiz deymiz. Lekin Allohni yaxshi ko'ramiz degan kishining da'vosi bo'lish kerak. Bu da'vosini isbotlashligi أستعيذ بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيتين يا محمد عليه السلام الله من يحسن بيان بلسيلر من جير جسيلر شندا الله سجلني يحسن بيان والله بناخيلر من مغفرة جميع الله بذي يحسن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم جير جسيلر شندا Alloh bizni yaxshi ko'rishligida shak shubha qilmaymiz. Chunki yuhibbukumulloh yaqulloh taolo va yaqsinnakum zunubakum o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni gunohlarini kechiradi. Biz bir ishni qilishlikdan ilgari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam nimaga buyurganlar degan narsa haqida boshqa qilishligimiz kerak bo'ladi. o'zimizni hamma sohada o'xshab qolishimiz kerak. Ikkinchi sifat azillatin alal mu'minin, mu'minlarga muloyim. Ba'zi kishilar juda muloyim, lekin hammaga bir xil muloyim. Dindormi, dinsizmi, hammaga bir muloyim. Azillatin alal mu'minin, lekin Alloh yaxshi ko'rgan jamoa kim? Mu'minlarga muloyim, kofirlarga izzatli. Ya'ni nihoyatda g'ayur, hech bir narsada ulardan tama bunday narsani qilmaydigan izzatli nafs o'zini oliy tutuvchidir. Dinsiz odamni oldida o'zini oliy tutuvchidir. Ammo mu'minlarga qanotini pastlatib muloyim bo'luvchidir. Mana bu Alloh yaxshi ko'rgan jamoani sifatlarini ikkinchisi. Uchinchisi mana hozir aytganimiz uchinchisi izzatin alal kafirin, ya'ni mu'minlarga muloyim, ikkinchisi kofirlarga izzatin nafs o'zini oliy tutuvchi. To'rtinchisi Allohning yo'lida mujohid, hamma imkoniyatini Allohning yo'lida sarf qiladi. Mana bu Alloh yaxshi ko'rgan jamoani sifatlaridan. Va yana bitta sifati beshinchi demaysak, wala yakhafuna lawmata la'im, malomatidan malomatidan haq yo'lda hech qanday qo'rqmaydi. Har bir ishda malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Avval Alloh rasuli buyurgan buyruq ekanligini aniq bilgandan keyin u malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Mana bu ashab-i kiromlarning sifati bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo mana shu sifatni yo'qotsanglar dindan qaytganinglarni belgisi deb aytadi. Agar shu sifatlardan qaytsanglar Alloh sizlarga o'rningizga mana bunday qofida jamoani keltiradi deb sahobadek, sahoba rizvonullohi alayhimdek pokiza zotlarni shunday qo'rqityapti. Bu Allohning fazli, Alloh xohlaganga beradi. Bizni hozirgi vaqtdagi har bir kishi o'zi bir holatiga tekshirib ko'rilsa, shu sifatlarni bitta-bittadan har bir kishida topishligimiz mumkin. Ammo bu sifatlarning ko'pini bir kishini topolmaydi. Mana bu narsa musulmonlar nuqsonlik bo'lib qolgan sifatdir. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oliy xulqlarni barkamol qilib ishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilgan dedi. Darsimizni avvaliga qaytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun jo'natilgan bo'lsalar, oliy xulq nima edi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamda to'la shakllangan edi. Va o'shga ergashgan sahobalarda shakllangan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana ilmdagi sifatlari utitu ilmal avvalina val oxirin, avvalina oxirinni ilmi menga berildi dedilar. Utitul Qur'ana va mislahu ma'ahu, Qur'on va Qur'oncha ilm menga berildi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olim bo'lishlik bilan birga obid edilar. Ya'ni ibodatda bu kishiga hech bir misl yo'q edi. U kishini kechalari bezorligi mana hammamizga ma'lumki, u kishini kechaning 3dan 1 qismida hayotlari bo'yicha uxlamasdan tahajjudda bo'lganlar. Tahajjud Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nisbatan ba'zi mufassirlarning, aksar mufassirlarning fikrida farq bo'ldi. Boshqalarga mustahab bo'lsa, ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga farq bo'ldi. Wa aqimis solata li dhulki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mana shu oyat u kishiga tahajjud farzligiga dalolat qiladi deyishadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning obidliklari shu darajadaki tahajjudni ko'p tilovat qilganliklaridan Surai Baqarada miqdorda ruku sujudlarda qolganliklari rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni kechqurunda keldim, u kishi namozda turibdilar, go'yoki qozon qaynayotgandek tovush ichlardan chiqib turibdi jini bilan dedi. Har bir holatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ibodatlari mesela ibadetini birer bir kişi rivayet edilmez. Birer bir kişiden rivayet edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruzaları hakkında, ruzu ibadetleri de bu kişi üç kermi ruzu isterdi. Yani üç, dört gün geçe herli kümetler ruzu isterdi. Ashablar bu kişiye geçmekte bulurlarsa kaytardılar. Üç kermi ruzu tutuşturduğundan kaytardılar. Kim bilen bir gün, üç kermi ruzu tutuşturduğun adam, şüncelik bir hal bulup kalabiliyen kişi, üç kermi kıyamullerden kalmazlar. Keşkürünce namazdan kalmazlar. Keşkürünce namaz okup, kündüzü ruzu bulup kürgen kişi, cismani taraftan, şimdi kuvvetli gibiler ki, sahabeler, hendakta, bir taş çıkıp, kalleş etkenlerde çıkıp, köperiş almaya kalgenlerde, özleri şimdi köper bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şimdi cihat meydanı da bu kişiden dolu yürek kişi olurdu. İş ağırlaştık etse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkada götürülerdi dışarıda. En cüretli Ömer ibn-i Hattab, Halid ibn-i Velid'de kişiler hem iş ağırlaştıkken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkada götürülerdi. Her bir sahalı teşhir parası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunçelik ötker marozu tutken ibadette bulgun kişi yeryüzünü siyasi erbapları bilen cihat yazgarlarda haklarının tahsiri bulurlardı geçirlerdi. O kişinin ağızlarda, o kişinin haybetleri de her kendi cüretli kişi özünü yok atlayardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in keşkurunda ağzı kündüzü de zahid, mücahid, hemme ashablar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe diye geçken de özlerinin imkaniyeti var. Ama biz ki, biz dünya tatış hakkını kestik. Tamamı ilimden bir haber buluşuruz. Dünya tatan. Ama da o da ilim okuyduğum bulsak, hayattan tamamı cüda bulup falan. Hayatta ne mi buluyorsa adamlar ne mi dert yapıyorsa bunu bilmeyin. Hayat bilen adamlarını derdi bilen oğra basit. Kur'an'ı hasselep kolumuz güçlemeyemiz. Yegane Allah subhanehu ve teala tarafından beşeriyetini mükerrem kılıp çürülünen Kur'an'ı işlemeyiz ki de. Nefil namaz okuyduken basit. Tamami sıkaralarının hakkını işlem çıkaran. Kaysi bir sahada basit. Mabada bir ilim okuşke bir yaş kettelerini tarzı kılmadıyan basit. Tarzanlarının terbiyesinden vazgeçi var. Bana bu nerse bizning noqisligimiz va islom ummatining pastlatib borayotgan nuqtasidir birodarlar. Qaysi bir sohani tekshirib qaralsa, hayo manzilatida kelinlardan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayoli kishilar deb rivoyat qilinadi. Lekin boshqalarning falsafasida hayoli kishidan hech qanday bir yaxshilik kishiligi mumkin emas deb tushuntiradi. Ko'zi tik qaragan ayollardan hayasız ayollardan girmeden yakışıklılığı mümkün de düşündürler. Hayat, o kişinin cüret yoludan tutma gel. Cüret, mülayimlik yoludan tutma gel. Mülayimlik, düşmanlardan kısa salışlığı giden tutma gel. Düşmanlardan kısa salışlık, adalet yolunu tutma gel. Bu ne değil, sette hareket, o kişinin fakirlerden mühürman buluştuğundan tutma gel. Çünkü kündüzü hareket, keçkurunda bir dar buluştuğundan tutma gel. Keçkurundaki bedar buluşluk, kündüzdeki hareketlerinden tutulmaya. Biz ki, mabadadır keçkurun bedar buluşluk, kündüzü bilen uykuya harf olup kalır. Bana bu sahada biz buralarlar, biz muvaffakiyatsız olup kalırken nefesidir. Düşman şunun için, adamların mahkuretini, onların garizeleri arkalı yol geçirişette, din İslam'da hizmet kılışıyken başka tarafta bulup taşıyordu. Hutta kaldırgı davırda kişilerini, özlerini, hammesini öksop tarafıca bağlattırıp başka taraftan patval etsin diyorsunuz. Öksop tarafı da mahur buluşmuyorlarını bir haklıymen. Lakin bu nerse dindeki hareket yolunu tutmak bir şekilde durmalıdır. Bizim ötken eczaplarını hem hayatıya nezer seçilense, çünkü min min kitablar, kitabı talih kılgen zatlar halklarının yanından bir haber koymayan. Ularning maktablardagi alif kitob yozishlari xalq bilan birga bo'lishlikdan to'xtalmagan. Va shu bilan birga ularning shunday maktablardagi kitobyozishlari jur'atdan yo'lini to'solmagan va fuqarolarning qonidan xabar olishligidan to'solmagan. Abu Hanifa rahimahullohni hayotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu kishining katta miqdorda tasniyalar bor ekan, shun bilan tijorat qilar ekanlar bir yilda ikki marta va shundan topgan foydani tamomiy birinchi bo'ladiganlari Sufyon Savriy va Sufyon ibn Uyayna ikkita muhaddis katta olimga mollarini bir yillik maoshlarini bo'lib turib qolganini solib ilmlarga ajratib bir qismini o'zlarining qarindosh urug'lariga berib yana himoyani yurgizar ekanlar. Abu Hanifa rahimahulloh bu birodan savdogar deb tanimaydi birodarlar. U kishini katta olim deb taniydi. Lekin u kishi savdo maydonida mana bunday yuqori qismga egallab turib ko'p yaxshiliklar qila olganlar. Shu bilan birga savdoga kirib ketishlik bilan birga taqvodan mahrum bo'lib qolmaganlar. Abu Hanifa rahimahullohning o'zlarining bir g'ulomlari bor ekan, shunda tunlar tun turishlik qilganliklarida savdo qilganlarda tunda ikki xil narxini ikki xil tunda savdosida bir shubha paydo bo'lib qolganligi uchun keltirganlarda shu yaxshi tun ham shuni orasiga kirib qolganliklari uchun shu savdoda shubha bo'lib qoldi deb aslida o'zi masala shuki, bir odam savdo qilsa, savdoda shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, shu savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan berib yuborishlik kerak. Harom bay bo'lib qolsa. Lekin dastmoyaga putur yetmaydi. Bu kishi shu dastmoyasini ham qo'shib turib berib yuborgan ekan. Shunda shu tonni sotgan odam olib aytgan ekanki, bu tonni men bundan ortiqqa sotolmasdim, biz tarafda bundan ozroqqa sotardim, men roziman deganlarda, sen men uchun rozi bo'lsang, men shu mo'min birodarim uchun bunga rozi emasman degan ekanlar. Shuncha katta savdoda maydonidagi katta maydon deganlagan zot, bu savdo taqvodan to'xtolmagan. Ana shunday, agar kishida iymon jamlanadi degan bo'lsa, shu maydonlarning hammasida harakat qila olishligi mumkin birodarlar. Bir narsa bir tarafga ketib qolmaydi. Savdodagi yuqorilik taqvodan to'xtolmaydi. Taqvodagi yuqori bo'lishlik odamlardan tama qiladigan holatga olib kelolmaydi. Biz agar qarshi dunyo qilib, taqvo qilib, o'zimizni tuzatadigan bo'lsak, odamlarga qaram bo'lib qoladigan holatga qolamiz. Mana bu sohalardagi narsalar bizni islom millatini orqaga tushirgan narsadir. Shuning uchun bugungi darsimizdan ko'pchilikka maqsum bo'lgan bo'lsa kerak, islomiy jami axloqlar islom ummatida yo'qolgandir. Islomiy xulqdan ta'sir yo'qoldi demoqchi emasman. Jami xulq bir kishida topilmay qolgan. Mana shunday kishilar vujuddan o'zi kamayib qolgan. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizdan manfaatlanishligini ham hammamizga nasib qilsin. Avvalo o'zimga manfaatlanishligini va sizlarga ham manfaatlanishligini va boshqa islomiy birodarlarimizga ham bizga manfaatlanishligini Alloh nasib qilsin. Shu fursatdan foydalanib shom bilan, azon bilan har takbir iqoma etilishligini o'rtasida ikki rakat namoz o'qiymiz. Mana ko'pchilikni nima qilingan? Unga asos shuki, shom namoziga azon aytilgandan keyin ba'zi sahobalar kelishdilar. Bugungi shom namozi o'qil bo'pti-yu, keyingi bir ikki rakat namoz o'qilyapti ekan deb xayol qilardi deydilar. Ko'p kishi o'qiyotgan edi. Lekin buni shuna qo'yishimiz kerakki, nihoyatda yengil o'qilishi kerak. Albatta o'qilishi kerak deb turmam. Azonni aytishlik bilan boshlanishi kerak. Tugashi bilan boshlanishi kerak. Agar bir xalq qolgan bo'lsa, unga vaqtni o'tkizib o'qishlik juda yaxshi bo'ladi. Azon aytuvchi kishilarga ham shuni bilib qo'yish kerakki, shom bilan iqomani o'rtasida uzun sura o'qish bunday yengil ikki rakat namozni o'qimni takbir aytadigan bo'lmoq kerak. Hammamizga ham shu darsni davom etishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu darsga amal qilishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ajdodlarimizga Alloh hammamizni rahmat qilsin. Qiyomatgacha avlodlarimizni hammasini solih salihlardan qilsin.